Pirmās Latvijas valsts meži aicina pedagogus piedalīties 14 Eiropas meža pedagoģijas kongresā. 14 Eiropas meža pedagoģijas kongress norisināsies Rīgā no 6. 1. līdz 4. jūlijam. Kongresu Latvijā organizē AS Latvijas valsts meži LVM sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Rīgas Tehnisko universitāti. Pasākuma otrās dienas aktivitātes norisināsies Rīgas Tehniskajā universitātē, kur dalībniekiem aicināti pievienosies arī pedagogi no Latvijas. Interesenti piedalīsies dažādās domnīcās un darbnīcās, kuru laikā tiks atgūtas jaunas mācību metodes, balstoties uz meža pedagoģiju, lektori no Latvijas. Čehijas un Vācijas dalīsies pieredzē par tādiem jautājumos, kā meža pedagoģiju integrēt skolu programmas ikdienā, kā meža eksperti un skolotāji var sadarboties, lai efektīvāk strādātu ar skolēniem. Interesenti aicināti pieteikties kongresam līdz šī gada 31. maijam.